ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ኣብ ናይል ሳት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ኣሜሪካ ናይ ዩተረኛ ብዛዕባ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ ግራንድ ካንየን ክትርኽ እዩ። ቅድሚኡ ጉዳይ ወጥሪ ሕቡራት ሃገራትን ሰሜን ኮርያን ክቐርብ እዩ። ተረኛ ዜና 5 መስከረም 2017 ወይ 30 ነሓሰ 2009 በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ውርሒ ዝተኻደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ውድቕ ድሕሪ ምግባሩ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ዝመፅእ ጥቅምቲ 17/2017 ወይ ከዓ ጥቅምቲ 7/2010 ሓዱሽ ምርጫ ክካየድ ወሲኑ ኣሎ። ኣቀባሊና ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸልና ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኬንያውያን ንኻልኣይ ግዜ ከድምፁ እዮም። ጥቅምቲ 17 ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ተዓዋቲ ተባሂሉ ከብቅዕ ተቃወምቲ ብዘቕረብዎ ኣቤቱታ ሓደ ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ውዱቕ ክገብር ብደረጃ ኣፍሪቃ እውን ሓድሽ ነገር ይበሃል ኣሎ። ተቃወምቲ በቲ ውሳነ ጥራሕ ዓጊቦም ስቃይበሉን ነቲ ቤት ፍርዲ ዝርዝር ውሳነኻ ንገረና ይብልዎ ኣለው። ምክንያቱ ኣብቲ ሓድሽ ምርጫ ክእረሙ ዝግብኦም ነገራት መታን ክነስተብህለሎም ብዝብል ቻርለስ ካጃማ ጠበቃ እዩ።
Maybe there is need for greater oversight, certain standards and strictness to ensure that whatever errors were committed.
ዝሓለፉ ጌጋታት መንታን ከይድገሙ ዝሓሸን ዝፀንዐን ምክትታል ከድሊ እዩ። ሓደስቲ ሰባት ናብቲ መስርሕ ምርጫ ክኣትዉ ከለዉ ሓላፍነቶም ንክዋፁ ቀሊል ከዘይኸውን ይኽእል እዩ።
ካልእ ጸገም እውን ይርአ ኣሎ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ እቲ ምርጫ ካብ ጥቅምቲ 17 ናብ 24 ወይ 31 ጥቅምቲ ክናወሕ ይሓትት ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ኮሚሽን ዘለዉ ገለ ሰባት ከየልገሱ ሕገ መንግስታዊ ውሕስነት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ብዝብል ስግኣት፣ እቶም ነቲ ጌጋ ዝፈጸሙ ሰባት ካልኣይ ዘይደግምሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ይብል ኦዲንጋ። ኣብቲ ናይ ዝቕፅል ምርጫ ዝጋጠሙ ክልቲኦም ጥራዮም ፕሬዚደንት ኬንያታን ሚስተር ኦዲንጋን። ኣብዝ ሓለፈ ግን ዝድገም ዘሎ ምርጫ ኬንያታ ንኦዲንጋ ብሓደ ነጥቢ 4 ሚልዮን ድምፂ ብምስዓር እዩ ተዓዋቲ ተባሂሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ውድቕ ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ ክጋጠሙ ይዳለው ኣለው።
ንህንፀታዊ ስራሕቲ ዝውዕሉ ኣቑሑ ፅዒና ካብ ዓረብ እምረት ዝተበጊሳ ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ጥቓ ኦማን ከም ዝሰጠመት ሰበስልጣን ኦማን ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስ ካብ ዱባይ ከም ዝፀብፀቦ ኩሎም 20 መርከበኛታት እቲ ሓደጋ ዝወደቓ መርከብ ብገፈፍ ተቓሳ ድሒኖም እዮም። ፖሊስን ሚኒስትር መጓዓዝያን ኦማን እታ መርከብ ካብ ሙስካት ርእሰ ከተማ ኦማን ኣብ ርሕቐት 620 ኪሎ ሜትር ከም ዝሰጠመት ተፈሊጡሉ መንቀለቲ ሓደጋ ብገለ ዝነቕዐ ክፋል እታ መርከብ ማይ ስለ ዝኣተዋ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እታ ባንዴራ ታንዛንያ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ጻብ ህንፀት ዝውዕላ ቑሑ ፅዒና ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ከም ዝነበረት እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ሚያዝያ ንነዚ ኣብ ዘለዉ ኣዋርሕ ብሰንኪ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሩንን ናይጀርያን ዝፈጸሙ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቕዓት 400 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ 223 ሰባት ኣብ ሚያዝያ 100 ድባ ኣብ ናሓሰ ብቦኮ ሓራም ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል። ኣብ ካሜሩን 158 ሰባት ካብ ሚያዝያ ንድሕር ኣብ ዘሎ ግዜ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቕዓት ሞይቶም እዮም። ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ክምስርት እዩ ድልየተይ ኢሉ ብሰንኪ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ዘካየደ ወፍሪ ልዕሊ 20,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ላዕለዊ ወታደራዊ ኣዛዚ ለሴቱ ብመናሓንሕቶም መኮንናት ከም ዝተቐትሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ሌተናል ጀነራል ካንትል መፀምፁ ድሕሪ ምስቶም ክልተ መኮንናት ምትውኻሶም እዮም ዓሪፎም። እቶም ክልተ መኮንናት እውን ተቐቲሎም እዮም። ሰራዊት ለሴቶ ምስቲ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ዘለዋ ፖለቲካዊ ጸገማት ዝተሓላለኸ ህይወት እዩ ዘሐልፍ። መልሰ ግብሪ ሰሜን ኮርያ ዝፈጸመቶ ፈተነ ሃይድሮጂን ቦምብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ካብ ኣሜሪካ ኣጽዋራት ንኽሽምታ ፈቒዶም። ንሶም ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ካብ ኣሜሪካ ዘበናዊ ኣጽዋር ንኽዕድጋ ፈቒደ ኣለኹ በሉ። ላልዋይ ዲፕሎማት ሰሜን ኮሪያ በወገኑ ሀገሩ ተወሳኺ ጥቅሉል መልእክቲ ናብ ኣሜሪካ ንምልኣኽ ትቀራረብ ኣላ ኢሉሎ እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ግና ከብርሆ ኣይከኣለን። ድሕሪ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ዳሕራዋይ ፈተነ ኒውክሊየር ይሕሰበሉ ዘሎ ምትራር እገረ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ንምፍኳስ ውጥረት ወሽመጥ ኮርያ ሓጋዚ ኣይኮነን ኢሎን ሩስያን ቻይናን ክልቲአን ሃገራት ንሳዕቤን ወተሃደራዊ ጣልቃ ምትእትታው እውን ኣብ ምጥንቃቅ ይርከባ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ንእገዳ ምትራር ትርጉም ዘይብሉን ንምሕርሕነት ፒዮንግያንግ ዘይቕይሮን እዩ ኢሎም ኣለው። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም 800,000 መንበር ወረቐት ዘይብሎም ቆልዑን ብቁልዕነቶም ዝመፁ መንእሰያትን ሓልዋን ንኽግበረሎም ዘኽእል ዝነበረ ትእዛዝ ንኽላዓል ዘገድድ ስጉምቲ ወሲዶም ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
እዞም ቆልዑን ብቁልዕነቶም ዝመፁ መንእሰያትን ብወለዶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው እዮም። እቲ ነዞም ቆልዑን መንእሰያትን ካብ ምጥራዝ ዕቑባ ኮይኑዎም ዝፀንሐ ዳካ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ትእዛዝ ንኽላዓል ዝወሰኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ኮንግረስ ክፀንሑ ዝደልዩ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክውስን ግዜ ሂቦም ኣለው። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ውሳኔኦም ድሕሪ ምፅዳቆም ኣብ ክንዲኦም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽን ናብ ጋዜጠኛታት ብምውፃእ ኣብ ቅድሚ ካሜራ መብርህ ክህቡ ኣዋፊሮም እዮም።
I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The Department of Justice has advised the president
ዳሃንዶ ሓድርኩም ሎሚ ነቲ ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተተግበረ ፕሮግራም ንኽልዓል ምውሳኑ ንምግላጽ ኣብዚ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ። ቤት ዕዮ ፍትሒ ነቶም ፕሬዚደንትን ንቤት ዕዮ ድሕነት ሃገርን እዚ ፕሮግራም እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፕሮግራም ንኽትግበርን ዝተዋህበ ናይ ጽሑፍ ትእዛዝ እውን ክስረዝ ምኽሪሂቡ እዩ።
ፕሮግራም ዳካ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ተማሂርካ ህይወትካ ናይ ምምሕያሽ ራእይ ዘለዎም ራእይኦም ንኽትግብሩ ነቶም ብስድሮኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበዩን መንእሰያት ዕድል ንምሃብ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝተዋህበ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝወፀን ዝተተግበረን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እዮም ቀልቢሶሞ ዘለዉ። እቶም ወረቐት ዘይብሎም መብዛሕትኦም ካብ ሜክሲኮ ዝኾኑ ቆልዑ ንመብዛሕትኡ ዕድሚኦም ኣብ ኣሜሪካ እዮም ኣሕሊፎሞ። ሎሚ ግና ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካብ ዝመፅእ መጋቢት ጀሚሩ ክጥረዙ ይኽእሉ እዮም።
ካብ ቶኪዮ ናብ ኒውዮርክ ትበረር ዝነበረት መንገዲ ኣየር ጃፓን ብሰንኪ መጥቃዕቲ በራሪ እንስሳ ጉዕዞኣ ተኣጓጉሉ ፓይሎት እታ ነፋሪት ካብ ቶኪዮ ምስ ተበገስና ድሕሪ 1 ሰዓት ሊሎ ናይ ሰማይ ንሞተር ጀትና ኣጥቂዕዋ ይብል እንተኾነ እቲ ፓይሎት ን233 ተሳፈርትን 15 ሰራሕተኛታትን ዝሓዘት ነፋሪት ጀት ድሕሪ 1 ሰዓት በረራ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቶኪዮ ብሰላም መሊስዋ። መጥቃዕቲ ሊሎ ናይ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ደጋጊሙ ዘጋጥም ምንጪ ከቢድ ሓደጋ ምዃኑ ይፍለጥ። ናይ ዓለምና ዝዓበያ ሓታቲት ዕቑባ 106 ዓመት ዝዕድሚአን ኣፍጋኒስታዊት ሕቶኦን ስለ ዝተነፅገ ካብ ስዊድን ንዓደን ክጥረዛ የን ስድራ ቤት ወይዘሮ ቢብሃል ኡዝቤክ ድሕሪ ንፖለቲካዊ ፅግዕተኛነት ዘቕረበ ሕቶ ምንጻጉ ወቕዒ ኣጋጢሙዎን እዩ ይብሉ። ወይዘሮ ቢብሃል ቅድሚ 2 ዓመት ነበረ ናብ ስዊድን ዝኣተዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይትዛረብ ዘይትርእን ክትከይድ ዘይትኽእልን ስለ ዝኾነት ናብ ዓዳ ምምላስ ኢልካ ዘረባ ዘይሕሰብ እዩ ይብሉ ስድራ ቤተን ይግባይ ክንሓትት ኢና ኢሎም እውን ኣለው።
ኣነልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይፅንቀቕ ትዕግስቲ የብላን ክትብል ትማሊ ሶኒ ንሰሜን ኮርያ ኣጠንቂቓላ። ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዘስማዓቶ ዘረባ ኣባል ሃገራት ኣንጻርቲ ስርዓት ኣልቦ ዝበለቶ ስርዓት ሓድሽ ዝተጠናኸረ ማዕቀብ ክድግፋ ፀዊዓላ። ማርጋሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኒውዮርክ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ሰሜን ኮርያ ሻድሻይን ዝዓበይን ፈተነ ኒውክሌር ብሰንበት ኣካይዳ ኣላ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣውጊዝዋ ኣሎም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ንውልቀ መላኸይ ኪም ዮንግ ኡን ተሪር መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war. War is never something the United States wants.
ኒሚሳይላት በዘይ አግባብ በመጥቃሙን ናይ ኒውክሌር ስጋት በመፍጠሩን ኩናት ይልምን ከመዘለ ይዘርኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኩናት ትደልዮ ነገር አይኮነን ሕጂ አይንደልዮኒና ግን ከአት ዕግስተ ሃገርና ገደብ አልቦ አይኮነን ንመሻርክትናን ክልል ግዝአትናን ክንከላኸሊና ኢለን አምባሳደር ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ መፅእ ሶኒ ቀልጢፉ ድምፂ ምእንትን ክወሃቦ ሓደ ሓድሽ ማዕቐብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ክትዝርግሓ ኢለን ኣለዋ.
The time for half measures in the Security Council is over. The time has come to exhaust all of our diplomatic means before it's too late.
ባይቶ ጸጥታ ኸፊል ዝኾኑ ስጉምትታት ዝወስደሉ ጊዜ ኣብቂዑ እዩ። ቅድሚ መምለስ የብሉን ዝበሃለሉ ጊዜ ምብፅሑ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምና ክንፅንቅቕ ዘድልየና ጊዜ ሕጂ እዩ። ሕጂ ኣዝዩ ተሪር ስጉምትታት ከንሕልፍ ኣለና ኢለን ባይቶ ጸጥታ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ እቲ ኣዝዩ ዝተረረም ዓቐባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣጽዲቑ። ናይ ቻይና ልኡኽ ነቲ ስጉምትታት ሰሜን ኮርያዊ ጊዞም ልዝብ ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ።
The situation on the Korean Peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling into a vicious circle. The peninsula issue must be resolved peacefully. China will never allow chaos and war on the peninsula.
አወሽ መጥ ኮሪያ ዘሎ ኩነታት አብዝና ተዘራርብና አብዘለናሉ ሰዓትኳ ናብ አንከል ሁከት የንቆልቁል ይዘሎ እቲ ኩነታት በሰላም ክፍታሐለው ቻይና አብቶሽ መጥ ሁከትን ውግእን ክህሉ ፈጽማ አይክትፈቅድንያ።
ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቐባት ክገብርሉ ዝኽእሉ መዳያት እናተጸንቀቐም እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ሰሜን ኮርያ ካብ ኣታዊ ሓያለ ኢንዱስትሪታት ናብ መዓላ ዘይሕጋዊ ፕሮግራማት ኒውክሌርን ሚሳይላትን ተውዕለላት ምውዓላውን ትቕጽለሉላ ክብል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪዚ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ዳሕረዋይ ፈተነ ኒውክሌር ዝኾነትኹን ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ንግዲ ምስ ዘህልዋ ርክብ ንግዲ ክነቋርጽ ኢና እዚ ከዓ ብፍላይ ንርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እዩ ኣብ ሓደ ጋዘ እትኽብሉ ንዝሃብዎ መጠንቀቕታ ቻይና ኣትሪራ መሊሳትሉላ። ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስጉምቲ ክውሰድ ንባይቶ ጸጥታ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ናይ 650 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንግዲ ብዝጸሉ ነዚ መጠንቀቕታ ኢኮኖሚ ክትግብርዎ ይኹኑ ኣይኹኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሓደ ወሃቢ ቓል ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድያ ቻይና ትድግፍ ንዝብል ሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝግበር ምይይጥ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክብሉ ብምግላጽ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድ ከም እትድግፍ ንምግላጽ ፍቓደኛ ኣይኮኑን።
ክብራ ሰማዕቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን መደብና ይቕጽል። ረብ ግዜ ስለ ዘለና ኣብዚ ንሙዚቃ ክንዕርፍ ዕድር ረኺብና ኣለና። ሸዊት መዝገቦ ቀሪበልኩም ዘለኹ ሓሪረይ ትብል ብዝሓለፈ ዓመት ዘውፃታ ንስማዓ እያ ንባርና ሸዊት
ما يوصلت أن يمنع خط
የቀኔልና ሸዊት መዝገቦ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ደ ግራንድ ካንየን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ገማግም ሩባን ወሓዚ ማይን ዘይፍለዮ ዓሚቕ ሽንጥሮ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ተደነቕቲ 7 ተፈጥሮዊ ከባብታት እዩ። እቲ ተፈጥሮዊ ቅርፅን ኣቀማምጣን መሬት ሓደገኛ ነገራት ክፍፅሙ ንዝደልዩ ማለት ኣድቨንቸር ዝፈትዉ ንገጠምትን ሰኣልትን ንኣማኢት ዓመታት ዝሰሓበን ዝመሰጠን እዩ። ካብ ገማግም ንቕልቁል ክትሪኦ ይኹን ካብ ተወርዋሪ ማይ ሩባ ኮሎራዶ ንሰማይ ክትሪኢ ከለኻ ስለምንታይ ዓብዪ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህቦ ይርዳእካ። ናይ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተጓዓዛይ ሚካ ሜየር ነዚ ንመዋእለይ ኣይርስዖን እየ ክብል ዝገለጾ ምትሓታዊ ቦታ ን8 መዓልትታት ዝገበሮ ዳህሳስ ብዝምልከት ጁሊ ታቦ ዝሰራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብኸምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The Grand Canyon ግዙፍ ሽንጥሮ። The Grand Canyon ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዛት ኣሪዞና ዝርከብ ውናኻ ዘጥፍእ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ መሬት እዩ። ተጓዓዛይ ሃገራዊ ፓርክታት ሚካ ሜየር ምኽንያቱ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
It's grand. That's the right word to use for it because whether standing at the rim and overlooking it.
ግዙፍ እዩ። ነዚ ክገልጾ ዝኽእል ቃል እዚ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ቀልቀል ወይ ገምገም ጠጠው ኢልካ ንታሕቲ ክትርኢ ወይ ኣብ ትሩባ ወሪድካ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ግራንድ ካንየን ማዕረ ክንደይ ግዙፍ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል።
ንሚልዮናት ዓመታት ብዝተፈጸመ ፍግረ መሬት ወይ ምሽርሻር መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅርጺ ሒዙ። ብፍሉይ ሕብሪ ዝወቀበ ሽንጥሮ 446 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ብማእኸላይ 1220 ሜትሮ ወይ ከዓ ክንዲ 11 መጻወቲ ማይዳ ኩዕሶ እግሪ ዕምቀትን ኣለዎ።
What's so unique is that you have all these layers of the earth that were once underground that had been uplifted and then eroded.
ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ንላዕሊ ወፂኡ ዝተሸርሸረ ወይ ዝተባሕጎገ ጽፍጻፍ መሬት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ተደሪቡ ትርእዮ። ሊቃውንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ታሪኽ ነቓጽ መሬት ክርኡን ክመራመሩን ክኢሎም።
ሊቃውንቲ በጻሕቲ ኩሎም እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ሽንጥሮ ብእግሮም ብታንኳ ተዘዋዊሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሚካ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ብታንኳ ኣቢሉ ኣብ ሩባ ኮሎራዶ ን362 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ሚካ ሓደ ካብ ዝፈትዎ ጉዕዞ ናብ ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ዝፈጸሞ ጉዕዞ እዩ። ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ናብቲ ዓብዪ ወይ ድማ ዋና ሩባ ዝውሕዝ ገባር ሩባ እዩ።
እዚ ንእሽተይ ኮሎራዶ ፍሉይ ዝገብሮ ንእሽተይ ሰማያዊ ብምዃን እዩ። ቅሩብ ጽዕዱ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ዝተዘርገ ሓመዳዋይ ሕብሪ ምስ ዘለዎ ሩባ ኮሎራዶ ክሕወስ ከሎ ወይ ክራኸብ ከሎ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ክልተ ክራኸቡ ከለዉ ብሓቂ ፍሉይ እዩ።
ሻሕሻሕታ ማይ ሚካ እቲ ሩባ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ቦታ በጺሕ ኣሎ።
All ready to go for lava falls in the front of the boat.
Nab shahshahta lava naatlena belemika. Besahtuun nay turuba haftam tarikh yimharun ifaltun yam. Nay berakha ansesawun allu ab mitfa zirkeb nay California condors tabhale abi amorallo.
They brought them to the Grand Canyon to try to provide a habitat that they thought would help them thrive.
ከ በዝሕሉ ዘኽእሎ መንበሪ ክረኽቡ ብዝብል ናብ ግራንድ ካንየን ኣምጺኦምዎም ጽቡቕ ኣለዉ።
ክመስሊ ከሎ ሚካን ናቱ ጉጅለን ኣብ ገምገም ይንቅጡ ነዚ ካብ ዓለም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ተፈጥሮዊ መስሕብ ክትርኢ ውዕልካ በብዕለቱ ብከምዚ ኣብ ተፈጥሮዊ ማይዳ ክትዓርፍ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ እዩ። ናይ በሐቂ በዚ ተፈጥራዊ ጽባቀ ተኸቢብካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝርብሽ ወይ ከዓ ዝህውኽ ነገር ንተፈጥራዊ ጽባቀ እናድነቕካ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ብሓባር እናስተማቐርካ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተመክሮ እዩ።
መደብ ኣሜሪካ ናይኹም ክሰምዑ ፀኒኹም ኣብ ክክልተ ሰሙን ሶሉስ ዝቐርብ መደብና እዩ፣ ስሩዕ መደብና። ባርኩ ብራት ሰማዕቲ ሕጂ እውን ሙዚቃ ክጋብዘኩም እየ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀት ናይ ናሆም ዮሃንስ ናይ መስተ ጉያ ጉያ ትብል ሙዚቃ ምናልባት ዳርጋ ታሪኻዊት ክትከውን ትኽእል እያ። ብፍላይ ብናይ ዩቲዩብ በጻሕቲ ብቕፅበት ኣብ ሓደ 7 መዓልቲ 1,600,000 ናብ 2,000,000 ቀሪባ ኣላ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ምስጢር ኣይፈለጥናየን ተረኺብናያ ክነዛርቦ ኢና። ዝኾነ እዚኣ ጉያ ጉያ ትብል ደርፊ ብዙሕ ሰብ ይዘረበላ ኣሎ።
I said, get in the roof. The hammer will last. I didn't think I'd admit to say, I'm just in the land. The other up the pain, the sad, the sad, the gram is covered. We stay by Amis Abbott. There you go, tell Mulujupa. I'm done with it. The other thing, I'll be in the land. Double Kua, Alan Bailey, Saragi, too. ساي ابزا كوني مولو حمي مسامنا بزنتي تطينا انا كني وانا نسيلو وان بير دزنت دفوينو عبير بغنزب دوينو وحيو اي بفغن ديو عمينو لبي يقليلو وان ديموس فغري ግዳ ሰሚሉ ድረክ ኮቶ የለና ኣብዛ ምድሪ ያ ብያዶ ኮይኑ ነሲ ዓማሕላየ
ኣብዛ ጎነይ ስንምትላ ዝዓለም ናይ ጥዕመን ብኡነት ላንጋ ላንጋ ይውሂው እሞኾና ሕጂ እንታ ይኹን ልበት ሰፈር ንብዓት ከይከውን ምኽሪ ሃቡን ይሰብ
ማዕፀዊ ዜና ኣብ የመን ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ ጸበባ ምሉእ ንምሉእ ሰብ ስራሕ እዩ ኢሉ ደምዲሙ ሕቡራት ሃገራት። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ሪፖርት ስዑድ ዓረብ ዝመርሐቶ ግጭት ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ንድሓር 11700 ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን ይብል። 8,000 ብሓይልታት ጥምረት 3,700 ብምልሻታት ሓውቲ እዮም ተቐቲሎም እውን ይብል ሕቡራት ሃገራት። 18.8 ሚልዮን ህዝቢ የመን ተጸባይ ሰብኣዊ ሓገዝ 10 ሚልዮን ድማ ንህጹፅ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝተቓልዐ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝሓለፉ ርሑ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ውድቕ ድሕሪ ምግባሩ ዘሸራዊ ኮሚሽን ምርጫ እተሃገር ዝመጽእ ጥቅምቲ 17/2017 ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ወሲኑ። ካብ መያዝያን ነዚ ኣብ ዘሎ ኣዋርሕ ብሰንኪ ቦኮ ሓራም ኣብ ካሜሩን ናይጀርያን ዝፈጸሞ ርእሰ ቅትለታዊ ጥቃዕት 400 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ክምስርት እየ ኢሉ ወፍሪ ካብ ዝጅምር ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ልዕሊ 10,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ንህንፀታዊ ስራሕቲ ዝውዕል ኣቑሑ ፅዒና ካብ ዓረብ ኤምሬትስ ተበጊሳ ናብ ኤርትራ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኣብ ጥቓ ኦማን ከም ዝሰጠመት ሰበስልጣን ኦማን ገሊፆም። ኣሶሴትድ ፕረስ ካብ ዱባይ ከም ዝፀብፀቦ ኩሎም 20 መርከበኛታት እታ ሓደጋ ዝወደቓ መርከብ ብገፈፍቲ ዓሳ ድሒኖም ኣለዉ።
እምበር ሓፈሻዊ መደብና በዚ ፈፂምና ኣለና። ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ዓንቲ ርእቶታትኩም የብልናን፣ ግን ደውሉልና፣ ፀሓፍና፣ ቴሌፎንና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሰብ ፅባሕ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.